Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Алег Воўчак, які выйшаў з турмы, паведамляе, што вязні мёрзнуць і галадаюць. Кааліцыя шасці не падпісала план сумесных дзеянняў на выбарах. Увядзенне расійскага рубля ператвараецца ў адну з умоваў дапамогі беларускай эканоміцы.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Менску, 18 гадзіна у Пражскай студыі навінаў Сергія Навумчык. Сёння ў свеце. Генеральны сакратар АН Пан Гімун выказаў спадзяванне, што члены Рады бяспекі АН выступяць з адзінай пазіцыі па сірыйскім пытанні, падтрымаюць рэзалюцыю, якая заклікае да адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Сёння на пасяджэнні Рады бяспекі АН Лігі арабскіх дзяржаў прадстаўляе план ўрэгулявання сірыйскага крызісу, які прадугледжвае перадачу ўлады Асадам віцэ-прэзідэнту і стварэнне ўраду нацыянальнага адзінства з удзелам апазіцыі. Супраць плану Лігі выступаюць Расія і Кітай. Сёння ж кіраўнік ведамства АН па правах чалавека Наві Пелэй выказала сур'ёзную занепакоенасць ростам гвалту ў краіне і заклікала ўлады Сірыі спыніць забойствы мірных жыхароў, а таксама звярнулася да апазіцыі з заклікам праявіць стрыманасць. Раней сёння ж сірыйская апазіцыя заклікала да правядзення ў краіне дня жалобы і гневу. Паводле праваабаронцаў, з нядзелі ва ўсходніх прыгарадах Дамаску ў выніку аперацыі ў сілу бяспекі супраць былых вайскоўцаў, якія перайшлі на бок апазіцыі, загінулі больш як 180 чалавек. У правінцыі Куры на захадзе Пакістана больш за 300 талібаў напалі сёння ўначы на вайсковы пост. Па дадзеных ваеннага ведамства краіны ў сутыкненні 40 баевікоў былі забітыя, загінулі 10 вайскоўцаў урадавых войскаў. Талібы спрабавалі ўзяць пад кантроль стратэгічна важную вышыню Йогі-Кала, якая забяспечвае магчымасць перасячэння афганска-пакістанскай мяжы. На мінулым тыдні пакістанскае войска адваявала яе ў талібаў. Тады ж у сутычцы загінулі 6 вайскоўцаў і не менш як 20 баевікоў. Вышыня знаходзіцца на захад ад мяжы правінцыі Оракзай, радзімы лідара пакістанскіх талібаў Хакімулы Мехсуда. У Іраку дэпутаты суніцкіх партыяў Аль-Іраку спынілі байкот пасяджэнняў парламенту. Тым не менш, 9 суніцкіх міністраў, членаў у асноўным шыіцкага кабінету Нуры Аль-Малікі, па-ранейшаму не будуць прымаць удзелу ва ўрадавых нарадах. Пра гэта гаворыцца ў распаўсюджанай сёння заяве партыі. Аль-Іраку абвясціла байкот пасяджэнняў парламенту ў снежні пасля таго, як віцэ-прэзідэнт краіны суніты і сябра Аль-Іраку Тарык Хашымі быў абвінавачаны ў арганізацыі батальёну смерці.